Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yigirmanchi oktyabr dushanba kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sadriddin Ashur. Dasturimizda paxtadagi o'lim, Samarqand avtomobil sozlik kolleji 3-chi bosqich talabasi paxta terayotgan paytda vafot etdi.
Shifoxona xodimlaridan birining aytishicha, Vohidjon Jo'rayev shifoxonaga keltirilgan paytda o'lik holda bo'lgan.
Paxtadagi korrupsiya, Toshkent delegatsiya instituti domlasi paxta shtabida hibsga olindi. Mehnat muhojiri Leningrad oblastida 21 yashar o'zbekistonlikning jasadi topildi.
O'ldirib ketilgan shaxs 1993-yilda tug'ilgan Bobur Asadov ekani aniqlangan.
Xavfli izdihom, Baxmal tumani Gulbog' qishlog'ida oqshomgi ziyofatda o'tirgan 20 dindordan 8 nafari hibsga olindi. Musodara, Jizzaxlikning Toshkentdagi Abu Sahidan sotib olgan 50 million so'mlik tovarini ma'murlar tortib oldi.
Mashinalar bu katta yerda furalab kelyapti. Hech kimda chek yo'q. Nimaga ularni ushlamasa bitta bizani ushlaydi?
Ozod nazar, Lag'mon o'zbek gerontokratiyasining eng suyukli taomi. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Karimovning yoshi 77dan oshyapti, yanvarda 78ga kiradi. Bu yoshda faqatgina ijobiy ma'lumot olish xohishi bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur, shu soatgacha olingan yangiliklar bilan. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi saflarida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan 4000tacha jangari bor. CNews agentligining xabar qilishicha, o'tgan hafta Ostonada axborot xavfsizligi mavzusida o'tgan xalqaro konferensiyada ishtirok etgan kanadalik ekspert Rafael Rogozinskiy ular orasida O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari bor deya ta'kidlagan. Rogozinskiy Islomiy davlat guruhiga a'zo bo'lgan Markaziy Osiyoliklar vatanlariga qaytishi bu mamlakatlar uchun katta muammoga aylanishidan ogohlantirdi. Markaziy Osiyodan 4000 jangari katta raqamdir va bu raqam oshishda davom etadi deya ta'kidladi ekspert. Bundan avval boshqa kuzatuvchilar ham Suriya va Iroqdagi ekstremistlar orasida minglab Markaziy Osiyolik, jumladan 200dan 700 nafargacha O'zbekistonlik borligini taxmin qilishgan. Turkiya hukumati Suriyaning Kobani shahrida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan mahalliy kurdlarga yordam berish uchun iroqlik kurd jangarilarini bu shaharga olib o'tish harakatlariga ko'maklashadi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li Anqaraning bu masalaga doir siyosati o'zgarayotgani to'g'risida 20 oktyabr kuni e'lon qildi. Bu masala xususida muzokaralar davom etayotganini bildirgan vazir muxbirlarga boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. AQSh prezidenti Barak Obama 18 oktyabr kuni turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon orqali so'zlashib, Kobanidagi vaziyatni muhokama qildi. 19 oktyabr kuni AQSh harbiy samolyotlari Kobanidagi kurd jangchilariga havodan qurol aslaha va boshqa turdagi yordam ortilgan yuklarni tashladi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya harbiy uchqichlari 18-19 oktyabr kunlari Suriyaning Kobani shahri yaqinida Islomiy davlat guruhi pozitsiyalarini 11 marta nishonga oldi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumot tarqatdi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan Kobanida so'nggi 2 kun ichida Islomiy davlat guruhi jangarilari va mahalliy kurdlar orasida shiddatli janglar bo'lib o'tgan. Bu janglar chog'ida Islomiy davlat guruhining 70 chog'li jangarisi halok bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlari shanba va yakshanba kunlari Islomiy davlat guruhining Iroqdagi pozitsiyasini ham 10 marta nishonga olgan. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Ittifoqning tashqi ishlar kengashi Sharqiy Ukrainadagi sulhga doir vaziyatni muhokama qilgani yig'ilishini ma'lum qildi. Ketrin Eshtonning aytishicha, 20 oktyabr kungi yig'inda Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalar masalasi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Tashqi ishlar vaziri vaziyatni tahlil qilib, keyingi qadamlar qanday bo'lishi haqida qaror qiladi, dedi dushanba kuni Lyuksemburgga borgan Eshton. Germaniyada chiqadigan nufuzli Der Spiegel jurnalining xabar qilishicha, nemis razvedkasi iyul oyida Sharqiy Ukraina osmonida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotining urib tushirilishida Rossiya paras ayirmachilarni ayblagan. Xabarda aytilishicha, ayirmachilar samolyotni hukumat kuchlaridan tortib olingan raketa bilan qulatgan. Der Spiegel 20 oktyabr kuni e'lon qilgan maqolada Germaniyaning BND josuslik xizmati rahbari Gerhard Schindlerdan iqtibos keltirib, bu rusumdagi raketa moslamasini ayirmachilar Ukraina hukumatiga qarashli harbiy qismdan olishgan deb yozgan edi.
Xabarlar edi. Ular bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Samarqand avtomobil sozlik kollejining 3-chi bosqich talabasi Vohidjon Jo'rayev 18 oktyabr kuni paxta terimida vafot etdi. Kollej ma'muriyatiga ko'ra Narpay tumani daralarida paxta terayotgan 18 yashar Vohidjon yurak xurujidan o'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Narpay tumani Istiqlol qishlog'ida paxta terayotgan Vohid Jo'rayev o'tgan shanba kuni soat 17:30 olamdan o'tdi. Samarqandning Ishtixon tumani Kartepa qishlog'idan bo'lgan 18 yashar Vohidjon o'sha kuni kursdoshlari bilan paxtadan ijarada turgan uyiga qaytgan payti yurak xurujiga uchragan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manbaga ko'ra, 18 oktyabr kuni kollej talabalari tushdan keyin yomg'irda paxta terishgan va kechqurun ular paxtadan qaytgach ushbu voqea sodir bo'lgan.
Shu kuni talabalar kechgacha yomg'irda yuvib paxta terishdi. Kechki soat 5:30 ular ijarada turadigan uyga qaytishgan. Ular 7 kishi Kartepa qishlog'idagi bir fuqaroning uyida yotoqxonada yashashgan. Shu kuni xonasiga kirib ketgach Vohidjonning yuragi ushlab qolib, yiqilib tushgan va shu yerning o'zida vafot etgan,
dedi voqeadan xabardor manba. Manbaga ko'ra, o'sha kuni Vohid Jo'rayevning tirikligiga umid qilib, uni Narpay tuman markaziy shifoxonasiga olib borishgan. Ushbu shifoxona xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Vohidjon Jo'rayev shifoxonaga keltirilgan paytda o'lik holda bo'lgan.
Lekin doktorlar bir soatcha harakat qilishdi, yuragini massaj qilishdi, villa apparatini qilishdi, har 10-15 minutda massaj qilishdi, biroq natija bo'lmadi, yuragi qayta ishlamadi,
dedi shifoxona xodimlaridan biri. Marhum Vohidjon Samarqand avtomobilsozlik kollejining 3-chi bosqichi 31-chi guruhi talabasi bo'lgan. Samarqanddan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, Vohidjonning kursdoshlari 20 oktyabr kuni paxtadan o'qishga qaytarilgan. Paxta terimiga majburiy safarbar etilgan talaba va hasharchilar orasida Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta qurbonlari soni bu yil o'tgan yilgiga nisbatan ko'proq bo'ldi. Vohid Jo'rayev fojiasi bilan Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta mavsumidagi qurbonlar soni 15 nafarga yetdi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.